Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og með mér Ingi Freyr Vilhjálmsson. Seðlabanki Íslands tilkynnti í gær að stýrivextir haldist óbreyttir í 9,25%. Vextirnir hafa verið óbreyttir í heilt ár. Verðbólga hefur hjaðnatalsvert frá því hún náði hámarki í 10,2% í febrúar í fyrra og stendur nú í 6,3%. Seðlabanki Íslands metur stöðuna hins vegar þannig að enn sé nokkur spenna í þjóðabúinu. Því þurfa að halda stýrivöxtum óbreyttum til að ná verðbólgu niður enn frekar. Tvö atriði leika stórt hlutverk í þessari stöðu. Í fyrsta lagi aukin sókn Íslendinga í verðtryggð lán, í öðru lagi meiri einkaneysla en búist var við í þessu vaxta umhverfi. En hvað þýðir þetta allt saman? Ingi Freyr leitaði álits tveggja hagfræðinga. Við byrjum á Ólafi Margeirssyni sem býr og starfar í Sviss.
Hvað það sem gerir það verkum í kerfinu að hérna, það þarf að halda stýrivöxtum svona háum og verðbólga lækkar ekki eins og kannski menn bjögust við. Nú eru sömu stýrivöxtir búin að vera í eitt ár. Vistu, okkur að hafa stýrivextinir ekki hennan kælingamátt sem kannski búist var við?
En kannski tvennt sérstaklega sem gerir það verkum. Í fyrsta lagi er verðtryggingin en þá til staðar. Þú sér það ágætlega á tölunum sem Seðlabankinn birtir að sem sagt, lántaka heimila af óverðtryggðum lánum. Hún hefur dregist mjög mikið saman og er neikvæð. Það er sem sagt verið að greiða upp óverðtryggð lán. En í staðinn er mun meiri og í rauninni svo mikið lántaka af verðtryggðum lánum að heildar útlána flæðið til heimila er í rauninni óbreytt að stórum hluta, svona síðustu árin jafnvel. Verðtryggingin eða verðtryggðu lánin, það að heimilin geti farið yfir í verðtryggðu lánin, rauninni heldur þessu sem sagt lána flæðið til þeirra gangandi, sem þýðir í mjög stuttu máli að vaxta breytingarnar og háir vextir er ekki að bíta eins og þeir eiga að gera og bíta þar sem það er engin verðtrygging til staðar. Þannig að það er númer eitt. Í öðru lagi er samsetning verðbólgunar þannig að jafnvel þótt að stýrivextir hækki eða sem séu svona háir, þá eru stýrivaxta breytingar en ekki að laga undirliggjandi vandan sem er að drífa áfram verðbólgu á sama tíma og það er skortur á húsnæði. Það byrja helmingur af þessum 6,3% ársverðbólgu sem er í gangi núna er vegna hækkunar á húsnæðisverði og þá var ég að meina leiguverði, sérstaklega. Og það er í rauninni bara drifið áfram af því að það vantar meira af íbúðum á landinu með við fólksfjölgunina sem er á sér stað og hærri stýrivextir breyta lýðfræðilegum breytum á í hagkerfinu ekki neitt. Þannig að það í rauninni hefur á rauninni gagnslaust, það er rauninni bitlaust rauninni að breyta stýrivöxtum sem þetta það gerir.
Og hér er Róbert Farestvætt, hann er hagfræðingur hjá ASÍ.
Ef við horfum ár aftur í tíman þá var verðbólga 7,7%. Þetta var það leiti sem verkalýðshreyfingin var að hefja undirbúninga að kjarasamningum og verðbólgan var þá án húsnæði 7,6% og í dag mælist hún 6,3% og 4,2% án húsnæðis. Ég held að flestir hefur viljað sjá hana ganga hraða niður og það er svo sem alveg nokkri þætti sem hafa kannski ekki alveg unni með hraðri hjöðnun og margvíslegir. Ég held að kannski stærsti þátturinn er skýrist að auknu umfangi húsnæðismarkaðar í verðbólgunni sem er einn af þessu þáttum sem skýri það að verðbólgan er 6,3% en án húsnæðis er hún 4,2%. Svo eru þetta sést það að vaxta tækið er kannski ekki alveg að hafa þau áhrif á þensluna sem margir höfðu ætlað og það getur skýrst að mörgum þáttum meðal annars út af því að það er einfaldlega bara lengi að hafa áhrif á neysluheimila. Það er endtölur fjöldi sem er með fastvaxta lán þannig að það er ekki komin endurskoðun á lánunum þannig að vextirnir hækkun vaxta er ekki farin að skýla sér til þeirra heimila. Mörg heimili er að leita í verðtryggð lán þannig að svona þungi vaxta hækkana er ekki að hafa áhrif strax í dag. Svo kannski að lokum þá eru ýmsir ytri þættir sem við sjáum í verðmælingum sem eru kannski þættir sem Seðlabankinn hefur engin áhrif á sem eru að hafa áhrif á ýmis matvöruverð og fleira. Þetta geta verið svona heimsmarkaðsverð og ráður og annað sem, sem er ennþá að hafa áhrif inn í mælingunum. Sko verðtri lán voru alltaf ríkjandi lánaformið hér á landi og svo breyttist þetta við eftir heimsfaraldurinn. Og heimlinn greiddu upp mikið verðtrunum lánum og ný lán voru fyrst og fremst óverðtrið með bæði föstum og breytilum vöxtum. Nú þetta snúast ansið hratt við tilbaka þannig að verðtri lán eru komin að nýju sem svona meiri hluti af, af útlánum heimilan.
En hver ástæðan fyrir því að einkaneysla hefur ekki dregist meira saman þrátt fyrir svo háa vexti? Hér Ólafur aftur.
Stór hlut að því af hverju einkaneyslan hefur ekki dregist saman er nákvæmlega svo að vaxtabreytingar Seðlabankans hafa ekki þetta bit á útgjalda getu heimila. Þannig að þú getur ímyndaði hvað gerist fyrir einkaneyslu í hagkerfið þar sem vextir hækka mikið og virka strax á íbúðalána vexti, þá fer meira af ráðstöfunartekjum heimila í það að mæta útgjöldum vegna vaxta og þá er minna til staðar til þess að sem, drífa áfram einkaneysluna. Þannig að ef verðtryggingin var ekkert staðar, þá myndi einkaneyslan vera mun minni heldur hún er í dag nákvæmlega vegna þess að vaxtastíð væri að býta á ráðstöfunartekjum heimila eftir að þau hafa mætt útgjöldum vegna húsnæðinslána vaxta.
Já, fólk þyrfti bara að draga saman seglin í einkaneyslunum bara einfallega til að geta staðið hérna í skilum með, með sínar afborganir af óverðtryggðum lánum.
Nákvæmlega. Og þegar einkaneyslan dregst saman, þá dregst þá dragast eins og tekjur þeirra sem eru að selja sem þetta einkaneyslu til, til heimila, þau draga saman líka. Þá minkar eftirspurn eftir, eftir vinnuafli til þess að framlega það sem heimilin er að kaupa. Og það mun hafa þá áhrif á til dæmis hagvist líka á sama tíma.
Nýjasta spá Seðlabankans gerir ráð fyrir í kringum 1% einkaneyslu á þessu ári, vexti. Og sem spáin fyrir ári síðan var 2,2%. Þannig að svona, þeir eru búin að færa niður sitt mat á, á vexti einkaneyslunar. En það er rétt hjá þar, það hefur verið tölverið þróttur í neyslunni. Hún er einhverju leitt að breytast. Þannig við sjáum það að til dæmis það sem heimilin setja í svona kannski í fjárfestingavörur eins og bara nýju bílar og slíkt, það hefur fallið mjög skart. Önnur útgjöld sem eru kannski meira sjáanlega í kortaveltunni hafa verið meiri. En síðan þarf líka að hafa í huga að, að heimilunum er að fjölga. Það er tölver mannfjölgun í Íslandi. Þannig engan Ísland per heimil er að draga saman. En út af mannfjölgun sem er tölver, það hefur verið fjölgun á, á störfum hér í landi.
Hvað er til ráða til að þá ná niður verðbólgunni enn meira og þá geta lækkað stýrivexti?
Það er engin skammtímalausn í bóði. Það er nummer 1, 2 og 3. En ef þú ætlar að taka sem sagt, einhvers konar struktúrískar eða svona á langtíma, skulum við segja, aðgerðir fram, þá getur við talað þar, margar þeirra eru pólitískar. Ég myndist á að það er þrýstingur á leigaverð sem er að íta upp í húsnæðisleginum. Sáþrýstingar á leiguverði er vegna fólksfjölgunar miðað við hversu mikið er að verið að byggja. Og þá ertu með val á pólitísku hliðinni strax og þú getur einhvern hvort dregið úr fólksfjölgun. Þá myndast minni þrýstingur á leiguverð eða þú getur byggt meira. Og þú getur byggt kannski álíka mikið á hvern íbúða eins og var gert á 8. áratugnum. Það myndi þá vera einn tabil 4500 íbúðir á ári, cirka bát. Þá ertu byrjaðir að mæta skortunum á húsnæði með því að byggja frekari heldur en að draga úr fólksfjölgun. Báðar þessar lausnir eru pólitískar. Fullt af fólki er á móti því að byggja meira vegna þess að það kannski breytir þéttni byggðar og svo framvegis. Og fullt af fólki er á móti því að draga úr fólksfjölgun vegna þess að það er einfaldlega bara fyllt því að leyfa vinnu að bli að koma til Íslands sérstaklega til þess að vinna störf sem Íslendingar vilja ekki vinna sjálfur. Þannig að þetta eru pólitískar lausnir, þar hefa efnahagslegar afleiðingar báðar. Þú getur notað þjóðhagsvarúðatækin hjá Seðlabanka Íslands til þess að beina lánsfé banka í meira lagi inn á íbúðu uppbyggingu frekar heldur en að kaupa íbúðir. Þá ertu að sérstaklega að íta undir það sé meira byggt sem er náttúrulega bara kannski há því á sama tíma að fólki sé leitt að byggja annað hvort þéttar eða á nýjum landsvæðum. Svo getur líka, og það er pólitískt svar líka, að þú getur takmarkað verulega ný verðtrið lán til heimila til þess að leið og með þess að fyrirtækja líka, fyrirtæki eru byrjuð að taka mikið af verðtrið lánum til þess að leifa vaxtasöfninu að virka og þegar hún byrjar að virka aftur þá er hægt að lækka vexti en þess að þá er augljóst að 9,25% vextir eru allt of háir í umhverfi þar sem verðtrygging er ekkert stað.
Róbert bendir á að fórnarkostnaður þess að halda vöxtum háum of lengi getur verið áhrif á atvinnustigið í landinu og enn verri áhrif á húsnæðismarkaðin.
Sko, ef við lítum á bara þessa nýju spá Seðlabankans, þá er sjáum við merkjum að það er ekki þensla í eða spenna í hagkerfinu þannig einu leiti í þeirra spá. Það er í kringum 0,5% hagvöxtur, 1% vöxtur einkaneyslu, fjárfestingin, hún er nær óbreytt á spátímabilinu, þannig að þessi kraftur er að hverfa úr þeirra þjóðarspá. Það sem við höfum þetta áhyggjur af og það sem þetta var gert með kjarasamningunum er að það er búið að tryggja fyrirsjáleika í launaþróun á næsta árum. Að vaxtastigið fara að skapa ákveðin frambóðsvandamál og við sjáum þau nú þegar á húsnæðismarkaðum. Byggingaframkvæmdir, þau áform er að breytast meðal annars út á háum fjármagnskostnaði. Þannig að það er liður sem mun halda upp í verðbólgu þegar fram í sækir og verður ekkit leistur með háa vaxtastigi. Þannig að ég held að verkalýsringin hafi verið mjög skýr með það að það hefði verið ráðlagt að byrja vaxtalækkunar tímabilið. Það hefur verið jákvætt merki, sérstaklega með því raunar þess aðstæður húsnæðismarkaði eins og þær eru. Sko, stýrivaxtatækið er búin að bremsa svona innanlandshagkerfið. Þannig að það sést í minni fjárfestingu og einkaneysluvöxturinn er mjög takmarkaður. Vaxtatækið hefur minni áhrif á ferðaþjónustu sem dæmi, þannig að fjölgun ferðamanna hefur verið mikil. Þetta hefur kallað á fólksfjölgun, þannig að spennan hefur kannski verið utan þess sem stýrivaxtatæki býtur. En hættan á því að halda vöxtum háum og lengi verður það að hafa kannski of mikil áhrif á innanlandshagkerfið sem gæti þá leitið þess að við sjáum atvinnustigið gefa eftir eða þá haft þau áhrif að skapa framboðsvanda á húsnæðismarkaði. Þannig að þetta er ákveðin fórnarkostnaður sem stöndu fram í fyrir.
Stýrivextir á Íslandi eru þeir fimmtu hæstu í Evrópu. Einungis Tyrkland, Rússland, Úkraína og Belarus eru með hærri vexti. Stýrivextir á Íslandi eru miklu hærri en á hinum Norðurlöndunum. Þeir eru 3,5% í Svíþjóð, 4,5% í Noregi og 3,35% í Danmörku. Og af hverju stafar þetta? Ólafur staldrar strax við verðtrygginguna á Íslandi.
En ef við berum Ísland og þessa stöður sem er hér á Íslandi í dag til dæmis saman við stöðurna sem hefur verið í Svíþjóðaliðinum árum, þar var tölverðarbólga, stýrivextir voru nokkuð háir en þeir náðu því að láta verðbólguna hjaðna með stýrivextunum og núna er verðbólgan komið niður fyrir verðbólgu markmið. Hver er ástæðan fyrir því að þetta stýrivaxta tæki virkar til dæmis í landi eins og Svíþjóð en ekki á Íslandi? Er það meðal annars bara út af verðtryggingunni það?
Já, það er gaman að minnast á það að í síðustu peningamálum sem komu út í maí, þar er lítil klausa sem talar að vaxtastig í Evrópu almennt, ekki bara í Svíþjóð heldur, sem svo á Evrópusvæðinu líka, það er lægra heldur en í Bandaríkjunum. Og þar eru vangaveltur, ég man nú ekki nákvæmlega orðrétt hvernig þetta er sett fram, en skilabóðin eru þau að meðal annars vegna þess að vaxtastig smitast hraðar yfir á vaxtakostnað húsnæðislána í Evrópu heldur en í Bandaríkjunum, þá er það meðal annars ein af líkil ástæðum þess af hverju vaxtastig í Evrópu er almennt lægra heldur en í Bandaríkjunum. Engum virðist hafa dottið í hug að gera sömu skoðun á Íslandi líka. Verðtryggingin er að stórum hluta að vernda fólk frá því að finna fyrir vaxtahækkurunum eins og þeir gera í Evrópu sem þá leiðir til þess að vaxtatækið er ekki jafn bitmikið á Íslandi eins og það er í Evrópu. Þannig endum við á því að vera með hærri vaxta.
tökum við Svíþjóð sem dæmi, þá var vaxtastíði fór ekki jafn hátt upp á Íslandi, en það var líka búið að vera mjög lágt lengi. En húsnæðinslán og umhverfið þar óvertryggt og nær allt í breytilegum vöxtum. Þannig að stýritækið verður mjög virkt strax á einstaklinga út af breytilegum lánum. Það eru önnur Evrópulönd eins og Danmörk þar sem meira af lengri tíma lánum. Þannig að þetta hefur auðvitað áhrif á neysluna. Þannig að þetta er einn þáttur sem hefur þarna áhrif. Verðtryggingin hefur líka ákveðin áhrif á útgjöldin strax í dag og greiðsluflæðið. Þannig að í svona alþjóðlegu umhverfinu hefur þetta áhrif.
Þá er helstinu lokið í dag. Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakka ykkur fyrir samfylgdina. Þættirnir okkar eru allir aðgengilegir í spilararúf og hlaðvarpsveitum hvar og hvenær sem þér hentar. En við heyrumst aftur á morgun.